Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, а з вами я, Мар'яна Драч. Михайло Єжель залишився в кріслі міністра оборони України. Що діється в армії?
Незалежно від того, Єжеля знімуть чи приймуть таке рішення восени, але абсолютно зрозуміло, що це людина, яка не зможе запропонувати стратегічне бачення розвитку армії і реалізувати його.
Міжнародний валютний фонд може дати Україні 15 мільярдів доларів. Опозиція проти.
Дуже цікаво буде, коли гроші Міжнародного валютного фонду підуть на те, щоб розрахуватися з Дмитрієм Фірташем, ключовим спонсором компанії Януковича.
СБУ перевіряє, чи причетні київські чиновники до земельних афер.
На сьогоднішній день на Хрещатику 36 недоторканих осіб немає.
І про це на самому початку програми, що триватиме протягом години.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
На початку програми про українську безпеку. Михайло Єжель залишився в кріслі міністра оборони. Про це повідомив він сам у четвер у Києві після засідання Ради національної безпеки та оборони. Хоча на початку засідання президент Віктор Янукович оголосив, що не задоволений станом у Збройних силах і про те, що можливі кадрові рішення.
Можу лише сказати одне, що я не збираюся чекати, коли, як кажуть, петух прокукарікає. Не збираюсь. Будемо приймати рішення сьогодні.
Регіонал Олександр Кузьмук заявив, що за результатами засідання РНБО вирішили протягом місяця дослідити ситуацію в Збройних силах. Що ж діється в українській армії? Про це моя колега Ірина Штогрін розпитувала гостя Радіо Свобода, голову Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка.
Незалежно від того, Єжеля знімуть чи приймуть таке рішення восени, але абсолютно зрозуміло, що це людина, яка не зможе запропонувати стратегічне бачення розвитку армії і реалізувати його.
Тим самим це рішення не було виважене про його призначення.
Абсолютно, ми ж бачили, що роздали депутатам кандидатуру одного міністра Кузьмука. Уже на руках всі депутати мали голосувати за Кузьмука, а потім раз з'являється прізвище Єжеля. Це говорить, що тасували кадрову колоду до останньої секунди. Чи можна за 3 місяці щось зробити? Можна. Коли мене призначили міністром, я через 3 години поставив завдання, люди пішли його виконувати. І через 3 місяці вже був готовий проект державної програми розвитку на 6 років. Зараз такого в армії немає. Тому зрозуміло.
А чи взагалі були якісь кроки, такі, які можна побачити, викристалізувати у діяльності Єжеля на цій посаді за цей час?
Ви знаєте, я таких не бачив. Є об'єктивні проблеми фінансування. Подивіться на команду заступників міністра. Там призначили абсолютно випадкових людей, в тому числі з кримінальним минулим. Допустимо, заступник міністра оборони пан Черпицький дотепер, уже за 2 місяці, так і не отримав дозволу на роботу з таємним документом від СБУ. Двічі йому відмовили. Людина не має права взагалі працювати з таємним документом, і це в статусі замміністра. Я переконаний, що Януковичу доведеться більшу частину цієї команди, не тільки Міноборони, просто замінити.
Є така думка, вона була оприлюднена деякими засобами масової інформації про те, що кілька міністрів, а серед них називають і Єжеля, і Могильова, були призначені ще Дмитра Табачника, були призначені у уряд з прямої вказівки Кремля.
У мене такої інформації немає. Я не думаю, що
можливо,
я не думаю, що так далеко ми зайшли, оскільки дуже добрі дружні відносини зараз у Януковича з керівництвом Росії. Я не виключаю, що могли бути якісь побажання поради, але також, що був диктат, це практично виключається. І Кремль зацікавлений не в фігурах конкретних якихось міністрів, тим більше в силових відомствах, їм достатньо Хорошковського на посаді голови СБУ, їм достатньо того, що є доступ до всіх стратегічних секторів економіки, починаючи від енергетики, де працює група «Росукренерго», їх все задовольняє. В лапках, воно нас не задовольняє. Але я хотів би додати ще від першого вашого посилу. Інформаційний привід справді сьогодні для розмови про армію є. Це засідання РНБО. Але є ще 2. Верховна Рада нанесла удар по обороноздатності. З подачі Януковича було скорочено видатки армії в цьому році на 2 мільярди 135 мільйонів гривень. Це другий інформаційний привід. І третій – це те, що позаблоковий статус, який також схвалений уже командою Януковича, він передбачає захист, оборону країни виключно власною армією. Це означає раза в 4 піднять бюджет, а його сьогодні убили на 2 мільярди 135 мільйонів.
Ще у вересні ви говорили про те, що ті показники, які закладалися в бюджет, це насправді є вбивство Збройних сил України. Ви казали, що 2010 рік це може стати роком, коли Збройні сили...
армії,
так,
да?
Абсолютно. Але тут ми маємо ще меншу цифру. За таких умов, на вашу думку, чи можна взагалі щось зробити? Чи можна втримати або треба терміново реформувати?
Ви знаєте, армія не належить до пріоритетів цього президента, так само, як і його попередника. На превеликий жаль, це факт. І вони зараз займаються іншим. І за цих умов можна тільки сподіватися, що середня ланка офіцерського корпусу ще втримається, і вона залишиться носієм інституційної пам'яті і зможе за інших умов, які складуться через 3-5 років, ще зберегти якийсь шанс для цієї армії. Якщо ці люди підуть зараз, тоді армію будемо піднімати понад 10 років, бо це буде просто руїна. Подивіться, ті 2 мільярди 135 мільйонів, які зараз обрізали, це 2 мільярди спеціальний фонд, якої так би не було, але 135 мільйонів – це загальний фонд, гарантований. Якщо виділили 56 мільйонів, всього тільки 56 на житло, зараз їх нуль. Тобто ніхто в армії не розраховує на те, що він отримує квартиру. Як може офіцер за злиденної зарплати, яка нижча середньої зарплати по країні, і ще віддавати 2/3 на те, щоб наймати житло? На що він буде жити? Тому мотивації немає жодної. Бойова підготовка стоїть. І шансів на краще немає. Подивіться, протягом 3 днів Янукович робить заяву. З 1 жовтня буде збільшено вдвічі грошове забезпечення офіцерів флоту і авіації.
Угу.
І тут же, через 3 дні, приймається закон, який спрямований не на збільшення бюджету, щоб підняти те, що він обіцяв, а навпаки, на зменшення. І той законопроект, який Янукович анонсував на День флоту, що буде збільшення зарплати, він зараз не погоджується в кабіні Міністерством фінансів, бо немає грошей. Тому довіра до Януковича, до його слів, падає так само, як падала довіра до його попередника Ющенка.
В студії Радіо Свобода був голова Комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони Анатолій Гриценко. На вашій хвилі програма «Свобода за тиждень». Майже 15 мільярдів доларів може отримати Україна як позику від Міжнародного валютного фонду. Про це є попереднє рішення. Натомість представники української позиції закликають МВФ гроші Україні не давати. Бютівці бояться, що кредит може потрапити до компанії «Росукренерго». Віце-прем'єр Сергій Тігіпко такі припущення рішуче заперечив. Водночас Верховна Рада цього тижня відмовилася підтримувати законопроект опозиції, який прямо забороняв таку операцію. Більше про кредит – кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Економічна програма, яка передбачає позику у розмірі 14 мільярдів 900 мільйонів доларів, розрахована на 2,5 роки. Таку домовленість вдалося досягнути представникам місії Міжнародного валютного фонду та українській владі. Проте остаточне слово щодо цього мають сказати менеджмент та рада директорів фонду. Це уже другий кредит, який Україна може отримати від цієї міжнародної фінансової інституції. Попередню ж позику у розмірі майже 17 мільярдів доларів МВФ надав восени 2008 року. Із неї Київ отримав 3 транші на суму 11 мільярдів, а 4-й транш Україна так і не отримала. У фонді відмову мотивували політичною нестабільністю у країні. Задля отримання чергового кредиту Україна мала показати свою спроможність проводити реформи. Передовсім МВФ цікавлять реформування фінансового і енергетичного секторів. Також залишаються питання про можливість проведення в Україні пенсійної реформи, щоб пенсійна система не створювала дірок у бюджеті. Найбільшою ж проблемою урядова команда вважає скорочення дефіциту консолідованого бюджету. Фонд висунув вимогу почати зменшувати бюджетний дефіцит уже цього року. Це можна робити 2 шляхами – скорочувати видатки або ж збільшувати доходи, каже Радіо Свобода, заступник голови парламентського комітету з питань бюджету, представник партії регіонів Владислав Лук'янов. За його словами, наразі більш реальним виглядає другий варіант.
Є досить багато податків, десь на рівні 12-14 податків, адміністрування яких коштує державі більше, ніж надходження над них. Але зрозуміло, що це не є принциповим вирішанням. Але навіть такі речі потрібно виправляти, тому що це покращує бізнес-клімат в країні. Це безумовно один із напрямків. Але головним напрямком є зростання виробництва валового внутрішнього продукту.
Хоча очевидно, що новій владі доведеться іти і на непопулярні кроки, такі як підвищення тарифів на енергоносії для населення та комунальні послуги. Представники ж опозиції висловлюють побоювання, що влада хоче використати гроші МВФ на повернення компенсації компанії «Росукренерго» за рішенням Стокгольмського суду.
5,4 мільярда доларів – це те, що сьогодні вимагає повернення від формально держави Україна компанії Дмитрія Фірташа «Росукренерго». Дуже цікаво буде, коли гроші Міжнародного валютного фонду підуть на те, щоб розрахуватися з Дмитрієм Фірташем, ключовим спонсором компанії Януковича президентської.
Каже Радіо Свобода прем'єр-міністр опозиційного уряду Бютєвич Сергій Соболєв. Віце-прем'єр-міністр Сергій Тегібко говорив, що за рахунок кредиту МВФ Україна гаситиме кредит російського ВТБ-банку. Окрім цього, на думку економістів, значна частина цих коштів Україні буде необхідна уже наступного року на повернення позик попередньої програми фонду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Після масштабної зміни кадрів в Київській міській державній адміністрації в столичній міськраді не виключають кримінального переслідування колишніх та чинних керівників міста. Приводом для таких очікувань стала інформація в середу про обшук у кабінеті секретаря Київської міської ради Олеся Довгого. Водночас депутати столичної ради та політологи схильні вважати, що долю чиновників будуть вирішувати не правоохоронці, а на вищому державному рівні. Більше про ситуацію в Києві кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Секретар Київміськради Олесь Довгий повідомив про зміни в складі керівництва містом.
Окрім першого заступника і на сьогодні виконуючого обов'язки голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, призначено і змінено цілий ряд заступників Київської міського голови.
Також Олесь Довгий спростував інформацію про те, що в його кабінеті відбувся обшук та вилучення документів. За його словами, все відбулося з обопільної згоди міської влади та спецслужби. Натомість в СБУ підтверджують, що виїмка документів у кабінеті секретаря Київради відбулася у кримінальній справі, яку порушено за фактом несанкціонованих дій з інформацією, що зберігається в електронному вигляді. Речники спецслужби не уточнюють статус Олеся Довгого у цій справі. Кримінальна справа стосується незаконних оборудок із земельними ділянками у столиці. У Київраді кажуть, що зараз важелі впливу в столичній владі перейшли від міського голови Леоніда Черновецького до його першого заступника Олександра Попова. За словами заступника голови фракції блоку Кличка у Київраді Дмитра Андрієв, зараз нова команда опанувала ситуацію у виконавчих органах міської влади.
Такі події свідчать тільки про одне, що на сьогоднішній день на Хрещатику 36 недоторканих осіб немає. А які будуть наслідки, чи будуть доведені ці справи до суду, це ми побачимо найближчим часом. Я думаю, що коментувати їх на сьогоднішній день ще зарано.
Схожої думки дотримується і голова фракції БЮТ у Київраді Тетяна Мєліхова.
Іде активне спілкування Лесем Довгим, ходять чутки, що його можуть поміняти, а ще як найкраща схема, щоб знайти все ж таки кримінальну справу. Зараз активізувалися правоохоронні органи.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що Леонід Черновецький повністю передав важелі впливу своєму першому заступникові.
Черновецький, думаю, як досвідчений політик і бізнесмен, зрозумів, що йти на конфлікт з новою владою йому не з руки. От Довгий, я думаю, можливо, цього не зрозумів. А можливо, просто з нього хочуть зробити показову жертву.
Депутати міськради визнають, що партія регіонів зараз може легко змінити секретаря міськради, проте провести на цю посаду зручну для себе кандидатуру регіоналам буде значно складніше. Серед депутатів Київради та політологів поширеною є думка, що наразі центральна влада остаточно не вирішила, що робити із владою столичною. Проте більшість поінформованих людей схиляється до думки, що партія регіонів не має перспективи перемогти на столичних виборах. Тому регіонали не зацікавлені проводити в Києві вибори до органів місцевого самоврядування та міського голови, які в Україні мають відбутися 31 жовтня. А тому вірогідним є, що чинний мер та міськрада, обрані на дострокових виборах, допрацюють до 2012 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Далі у програмі. Москва і Вашингтон обмінюються шпигунами.
был пункт о том, что он полностью признает свою вину. Но не подписать эту бумагу было просто невозможно.
Тиждень ювілярів президенти України і Казахстану з розмахом святкують дні народження. Як змінюються українсько-американські відносини, почуємо ваш голос на свободі і думку експертів.
Те, що може запропонувати теперішня наша українська влада, не думаю, що це прийнятно для нормальних урядів інших країн.
Чесна, незалежна влада, і її поважають і Росія, і Америка.
І докладніше про це за мить.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
Москва та Вашингтон обмінюються підозрюваними шпигунами. Америка звільняє 10 заарештованих за шпигунство агентів-нелегалів, а Росія – низку власних громадян, заарештованих за шпигунство. Першою ластівкою стало повідомлення у середу від рідних російського вченого Ігоря Сутягіна. Раніше його посадили на 15 років за звинуваченнями в державній зраді. Брат Сутягіна Дмитро розповів на прес-конференції в Москві, що вченому довелося письмово підтвердити свою провину і погодитися з висилкою з Росії.
Зараз він найбільше переживає через дві обставини, що доведеться підписати оцей папір, фактично визнати свою провину, і що доведеться виїхати з цієї країни.
Про розвиток найбільшого шпигунського скандалу від часів Холодної війни докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
Їх інфільтрували до Америки понад 10 років тому на ролі кротів, так званих, з завданням американізуватися і заводити знайомства у політичних і ділових колах, і все було в них відповідне. Домівки, бізнес, діти, все ніби американське. Лише перед федеральним суддею у Манхаттені вони назвали свої справжні імена. Подружжя Річарда Сінтія Мерфі – це насправді Володимир і Лідія Гур'єви, Патріша Мілс – Наталя Переверзєва, Хуан Лазаро – Михайло Васенков, Дональд Хетфілд – Андрій Безруков, Майкл Зотолі – Михайло Куцик і так далі. Щоправда, перуанка Вікі Пелаєз не ховала ані прізвища свого, ані прокомуністичних переконань. Всі 10 агентів визнали себе агентами Служби зовнішньої розвідки, не зареєстрованими у Міністерстві юстиції США, як вимагає того закон. 11-му нелегалові вдалося втекти. Суддя Кімба Вуд наказала депортувати всіх з довічною забороною повертатися до Сполучених Штатів. А Вікі Пелаєз заявила, що вона не хоче мешкати у Москві, хоча їй обіцяли дім і пенсію. Джон Родрігес, адвокат перуанки, сказав репортерам. Російський уряд обіцяв моєму клієнтові довічну пенсію $2000 на місяць, куди б вона не поїхала. Вона тепер поїде до Росії, а звідти може їхати куди завгодно, до будь-якої країни світу. Вона хоче їхати до Перу.
І про розвиток шпигунського скандалу ми чули від кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Долерайна.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні цього тижня святкують ювілей президента Віктора Януковича, якому 9 липня виповнилося 60. На Банковій назвали неформальним самітом СНД той факт, що на вихідні Януковича зі святом пообіцяли особисто привітати лідери кількох держав співдружності. А ось як про ювілей українського лідера пише польська преса. З подробицями Людмила Ваник. Польська Речпосполіта у матеріалі «Дошкільнята співають про президента» зауважує, що критики нинішньої влади в Києві попереджають з тривогою, що в Україні народжується новий культ особи нинішнього президента Януковича. І наводять приклади того, як телебачення і преса України, переважно контрольовані олігархами з оточення глави держави, безкритично представляють Віктора Януковича українському суспільству. В школах, ліцеях та інших навчальних закладах Криму планують 1 вересня розпочати навчальний рік з уроку, присвяченого виборчій програмі Віктора Януковича «Україна для людей». В дитсадочках на Луганщині, як інформує Речпосполіта, п'ятирічні дошкільнята співають пісеньку «Дядя Віті Янукович – мудрий президент», котру склав фанат Януковича місцевий пісняр і поет 68-річний Олександр Мірошниченко. Але це ще далеко не все, як зауважує польське видання, і продовжує про роздачу главою уряду Миколою Азаровим своїм міністрам проєкту нового податкового кодексу з портретами Януковича. В уряді також заявляють, що портрету президента потрібно поклонятися так само, як прапорові і гімнові держави. Портрети Януковича, інкрустовані бурштином, можна купити в обласному центрі Житомирі на місцевих базарах за середньою ціною у 100-200 доларів. Газета також цитує пересічного українця. Культ особи Януковичу це не загрожує, бо він не є особистістю.
Так пише польська преса. Докладніше про те, як висвітлюють закордонні оглядачі подій в Україні, ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Ювілей цього тижня відсвяткував і Нурсултан Назарбаєв, котрий вже понад 20 років керує багатим на енергоносії Казахстаном. Грандіозні відзначення 70-ліття Назарбаєва, які відбулися 6 липня на тлі створення Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, відвідав також і президент України Віктор Янукович. Він нагородив Назарбаєва в Астані орденом Свободи. Як змінився Казахстан за лідерства Назарбаєва, розповість Василь Зілгалов.
Син пастуха з глухого казахського села дуже скоро пройшов через сталеливарний цех заводу до посади першого секретаря Компартії Казахстану у 89-му році, коли він став фактично одноосібним господарем процвітаючої нині Середньоазійської республіки. Святкування ювілею Назарбаєва у вівторок відвідали високі іноземні гості на кшталт російського президента Дмитра Медведєва, турецького лідера Абдули Гюля. Відзначення супроводжувалося відкриттям сучасного британського торгового центру, виступом популярного італійського тенора Андреа Бочеллі і традиційними казахськими танцями та співами. В республіці вважають, що саме завдяки Назарбаєву Казахстан перетворився у регіонального енергетичного гіганта, куди залучені мільярди іноземних інвестицій. Лідер цього середньоазійського енергетичного клондайку завдяки вмілому маніпулюванню у стосунках з Росією, Китаєм і Заходом досяг, здавалося б, неможливого, очолив першим на пострадянських теренах ОБСЄ. Хоча спостерігачі вважають, що економічне зростання Казахстану досягається досить дорогою політичною ціною. За 20 років управління Назарбаєв не лише прибрав до рук всю владу і потиху розширив свої президентські повноваження, він також обмежив владу і політичний плюралізм парламенту, закрив рота критичним засобам масової інформації. Парламент Казахстану зробив правління Назарбаєва фактично довічним і надав йому необмежені можливості у зміцненні позиції його сімейного клану. Окрім необмеженого терміну правління, Назарбаєву офіційно присвоєно статус лідера нації, особисту недоторканність від судових переслідувань не лише йому самому, а й цілої родини. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Новим президентом Польщі буде Броніслав Коморовський. За офіційними результатами, які оголосили в понеділок, за нього віддали голоси 53% поляків. Ярослав Качинський здобув підтримку 47% виборців. Дострокові вибори провели у Польщі після того, як у квітні в авіакатастрофі під Смоленськом у Росії загинув брат-близнюк Качинського Олег. Про Польщу після виборів докладніше з Варшави розповість кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Броніслав Комаровський у своїй промові переможця наголосив на тому, що він буде президентом усієї Польщі. Мовляв, країна тепер поділена, як ніколи раніше. Та однопартійці Комаровського запевняють, що саме тепер країна стане стабільнішою. А це особливо важливо в час глобальної фінансової кризи. Мовляв, нарешті припиняться чвари між президентом та прем'єром, адже і Броніслав Комаровський, і польський прем'єр Дональд Туск – члени однієї партії – Громадянська платформа. Головний економіст польського західного банку Мацій Релюга каже, що польська фінансова система – негайно ж позитивно відреагувала на політичну стабілізацію в країні.
Ми зауважили зміцнення злотого на 1%. Думаю, що це пов'язано з переконанням деяких гравців на ринку, що тепер уряд зможе здійснювати економічні реформи, оскільки не буде загроз президентського вето.
Натомість прихильники Ярослава Качинського вбачають у такій ситуації небезпеку монополізації влади, що не сприяє демократії. У Варшаві під президентським палацом відбулися дуже емоційні суперечки між прихильниками Качинського та Комаровського. З боку розчарованих результатами виборів прихильників Качинського лунали звинувачення на адресу Комаровського, який начебто занедбав розслідування причин Смоленської катастрофи.
Прийде Комаровський, а я йому крадовочі
поміг. Нехай сюди прийде Комаровський, а я йому скажу, хто він такий. Зрадники. Під Смоленським ліквідовано наш уряд. Чи ви цього не бачите? Ліквідовано наших урядовців, 96 найвизначніших представників Польщі.
96 найвизначніших представників Польщі.
Проте, всупереч сумним настроям виборців Качинського, політики з його штабу запевняють, що насправді ця поразка не є трагедією. Мовляв, вибори показали, що в країні є сильна опозиція, готова до місцевих та парламентських виборів, які відбудуться незабаром. Зі штабу Качинського вже лунають голоси, які твердять, що саме Качинський – це майбутній прем'єр Польщі. Коментуючи результати виборів, польські експерти кажуть, що політика президента Комаровського щодо східних сусідів Польщі, зокрема щодо України, буде політикою його партії, Громадянської платформи. А це означає так звану європеїзацію і прагматизацію польсько-українських відносин. Тобто співпраця розвиватиметься за схемою, визначеною програмою «Східне партнерство». Відповідно до цієї програми, пріоритетним для Польщі стає співробітництво Європейського Союзу з усіма шістьма його східними партнерами, у тому числі і з Україною. Польща співпрацюватиме з Україною як з партнером Європейського Союзу, та, ймовірно, не ставитиме питання про членство України в ЄС так однозначно, як це робила ще кілька місяців тому. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Краман.
Майже половина читачів сайту radiosvoboda.org, які взяли участь у нашому спеціальному опитуванні, переконані, що українсько-американські відносини за нової влади суттєво погіршилися. А ось думка перехожих на Хрещатику.
Те, що може запропонувати теперішня наша українська влада, не думаю, що це прийнятно для нормальних урядів інших країн. Не вірю нашій владі теперішній.
Я так вважаю, що покращилися. Тому що зараз незалежна влада, і її поважають і Росія, і Америка. І ні в якому разі не треба рвати стосунки з Росією.
Погіршилися, думаю, набагато. Тому що інтеграція йде на Росію. А до чого йдемо? До бідності?
Погіршилися. Таке відношення влади до цих відносин. Стратегічний партнер у нас зараз Росія.
Більше про українсько-американський діалог і про його перспективи розповість Зиновій Фрис.
На тлі дуже теплих відносин із американцями у період Ющенківського правління нинішній владі дуже не хочеться виглядати гіршими. Народний депутат партії регіонів, заступник голови комітету парламенту закордонних справ Леонід Кожара.
Сполучені Штати залишаються нашим стратегічним партнером і головним партнером, як також Європейський Союз, західні країни. Ми відчуваємо зацікавлення з боку Сполучених Штатів у розвитку тих програм співпраці, які існували раніше. Ви знаєте, Україна зробила дуже важливий крок, коли ми відмовилися від збагаченого урану. Ми продовжуватимемо співпрацю зі Сполученими Штатами з енергетичних програм. Америка – найпередовіша країна у світі здобування сланцевого газу, тому ми зацікавлені в її технологіях. Це може стати нашою великою перевагою при добуванні шахтного газу.
Народний депутат Кожара Олена Гетьманчук, директор Інституту світової політики в Києві, написала: Януковичу потрібні не тільки американська допомога у пошуках фінансування, а й символічна підтримка адміністрації Обами. Читач сайту Радіо Свобода Василь Р. з Рівного написав дещо категоричніше: Янукович і його команда лише роблять вигляд, що все гаразд. Їхні солоденькі заяви розраховані на дещо наївних американців, які звикли вірити словам, бо насправді новий режим в Україні має на меті лише посилення взаємодії. взаємин із Кремлем, з Путіним. Янукович веде зі Сполученими Штатами, взагалі з Заходом, непристойну гру, а тому і в Вашингтоні, і в Брюсселі це мають якомога швидше збагнути. Тим часом посол Сполучених Штатів в Україні Джон Теф заявив.
Дух стосунків України та США – це партнерство та рівність. Немає ніякої зверхності з боку Сполучених Штатів. Ми продовжуємо діалог із питань ядерної безпеки. Квітневі домовленості Віктора Януковича виконуються. Відпрацьований уран вивозиться з України. Також, я думаю, ми будемо підтримувати прагнення України наблизитися до Європейського Союзу, особливо в питаннях угоди про асоціацію з Євросоюзом та лібералізації візового режиму.
Американський посол в Україні Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
І наше нове запитання до вас у проєкті «Ваш голос на свободі. Як ви ставитеся до української міліції?» Голосуйте на нашому сайті radiosvoboda.org. Також ви можете залишити коментар для ефіру «Радіо Свобода» за телефоном у Києві 492-84-37. Я ще раз повторю номер 492-84-37.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зіткнути.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, в студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. В системі освіти знову зміни. Верховна Рада скоротила термін навчання у середній школі на рік.
Просто готові скоротити на рік навчання, при цьому не скорочуючи програм навчання, тобто забудьте про вихідний суботу, забудьте про нормальне навантаження.
Київська міська рада перейменувала вулицю Івана Мазепи на Лаврську.
Видно, що вони дійсно поспішали, щоб зробити подарунок до кінця липня до приїзду патріарха Кирила в Україну.
Мільйонерів в Україні стає менше, нові дані податкової.
Майже ніхто із українців не розбагатів, навпаки, вони збідніли, тому що вартість їхніх активів зменшилась у зв'язку із кризою.
І про це за хвильку.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
Термін навчання в середній школі від вересня скоротиться на один рік. Щоб здобути повну середню освіту в Україні, треба буде закінчити 11 класів. Такі зміни до закону про освіту ухвалила Верховна Рада. Водночас парламент запровадив обов'язкову дошкільну річну освіту для п'ятирічних дітей. Влада пояснює необхідність зміни як педагогічними, так і фінансовими аргументами. В опозиції освітні реформи гостро критикують, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Аби здобути повну середню освіту, українським дітям доведеться вчитися не 12, а 11 років. Відповідні зміни до закону про загальну середню освіту ухвалила Верховна Рада голосами парламентської більшості. За словами секретаря парламентського комітету з питань освіти та науки, депутата-комуніста Катерини Самойлик, 12-річна освіта не знаходить підтримки.
Діти не бажають навчатись саме 12-річній школі. З трьох класів ледь набирається один клас.
Перший заступник голови парламентського комітету з питань освіти та науки депутат регіонал Максим Луцький каже, що відмова від 12-річної освіти, зокрема, дозволить заощадити бюджетні кошти.
Ми вирішуємо проблему і заощаджуємо близько 6 мільярдів бюджетних коштів щорічно. Друге, наші діти не будуть навчатись в дві зміни в школах, тому що класів нема на 12 рік освіти.
Натомість опозиція вважає, що влада вдалася до невиправданого популістського кроку, каже голова підкомітету з базової освіти, депутат нашої України Олеся Оробець.
Просто готові готові скоротити на рік навчання, при цьому не скорочуючи програм навчання, тобто забудьте про вихідний суботу, забудьте про нормальне навантаження. Я боюся, що в такому вигляді це просто триває експеримент над дітьми в найгірших його формах.
Член комітету з питань освіти та науки, депутат нашої України Олесь Доній вважає, що таким чином влада намагається наблизити українську освіту до російських, а не до європейських стандартів.
Влада в Україні взяла напрямок на створення єдиного гуманітарного простору з Російською Федерацією. А це значить, що потрібно тепер уніфікувати українську систему освіти не з тими порядками, які є в Євросоюзі, а з тими порядками, які є в Російській Федерації.
За словами колишнього заступника міністра освіти та науки Максима Стріхи, за теперішніх умов 12-річна середня освіта є адекватнішою.
12 років – це не є чиєюсь забаганкою. Це загальносвітова тенденція, зумовлена тим, що зростає стрімко обсяг інформації. Та врешті-решт в сьогоднішній умовах, вже ніхто в 16 років не командує полком.
Ще однією новацією стало запровадження обов'язкової дошкільної річної освіти для дітей 5-річного віку. За словами Максима Луцького, ця новація не потребує значних затрат.
За рахунок держави в останній групі дитсадка будуть там додаткові заняття.
Натомість Олеся Оробець вважає, що Україна абсолютно не готова до запровадження обов'язкової дошкільної освіти.
В середньому в нас, дай Бог, щоб було за 50% забезпеченості місцями в дошкільних закладах. Якщо ми говоримо про рівність сільських і міських дітей, то, звичайно, сільських дітей майже немає можливості ходити в дитячі садочки.
На думку Олесі Оробець, запровадження за таких умов дошкільної освіти може призвести до появи ще одного хабара. Тепер батьки платитимуть за те, аби отримати довідку, що їхня дитина здобула дошкільну освіту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І ще почуємо ваш голос на Свободі. Скільки треба навчатися в середній школі, щоб здобути гідну освіту?
10 класів достатньо. Тому що колись такі було, і всі розумні були, не дурніші були. Якщо гарні вчителі, якщо вони мають, то вони дійсно за покликанням достатньо.
Я закінчив 11, і я вважаю, що 12 програма на те розтягнута, і це занадто.
Я думаю, 11 вистачить. 10, я думаю, замало, 12 могло б бути, але мені здається, і так вже тих школярів так мучать довго. 11 або 12?
11.
Я думаю, що я по своєму досвіду кажу, що мені вистачало. Мені було більш ніж достатньо 11, навіть забагато. А батько вчився до 10, закінчив університет і теж не жалівся. Можна й 10, аби бажання вчитися було.
12. 12 – це забагато. Це вже 18 років буду сидіти за партами, і так в 11 класі вже не хочеться до школи ходити.
І це була думка перехожих на Хрещатику. Київська міська рада у четвер перейменувала частину вулиці Івана Мазепи на Лаврську. Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригінець говорить, що ухвалення постанови відбулося з порушенням регламенту. Частина київської громадськості теж виступає проти перейменування, адже саме на вулиці знаходиться кілька храмів, побудованих саме за сприяння відреченого від церкви гетьмана. Докладніше про вже третє за останні роки перейменування однієї київської вулиці Валентина Аксьонова.
Частина вулиці Івана Мазепи, а саме ділянка від площі Слави до площі Героїв Великої Вітчизняної війни, тепер має назву Лаврська. У четвер так вирішила Київрада, незважаючи на протести. Представники кількох десятків громадських організацій, митці та вчені принесли до міськради звернення з закликом відмовитися від перейменування. Також близько 150 осіб пікетували вранці будівлю КМДА. Активістка акції Мазепа Форевер Ганна каже Радіо Свобода, що таке рішення Київрада ухвалила під політичним тиском.
Міська рада не звернула увагу навіть на комісію, яка була проти цього в Київраді. Видно було, що це, якщо вони таки прийняли, порушивши декілька регламентних процедур Київської міської ради, це означає про те, що дійсно є політичний певний тиск на депутатів Київської міської ради. Видно, що вони дійсно поспішали, щоб зробити подарунок до кінця липня до приїзду патріарха Кирила в Україну.
Російський патріарх має приїхати в Україну 20 липня. У червні українські ЗМІ повідомляли, що патріарх Кирило звернувся до КМДА з проханням перейменувати вулицю Мазепи, де розміщена Києво-Печерська лавра, на вулицю Лаврську. Та в Московському патріархаті від таких заяв відхрещуються. Голова інформаційного відділу Московського патріархату Володимир Легойда заявив, що Кирило офіційно не звертався до української влади з таким проханням. Щоправда, він одразу ж додав, що Російська Православна Церква завжди поділяла думку, що вулиця, яка веде до Лаври, має називатися Лаврськ. Заступник голови КМДА Віталій Журавський запевнює Радіо Свобода, що з проханням перейменувати вулицю до нього зверталися саме українські православні віряни.
До мене, як до депутата,
депутата Київради, звернулися і віруючі, і священники, і монахи. І ця тема не нова. Ще в 2007 році до Київської міської ради були направлені звернення громадськості Києва і звернення Священного Синоду Української Православної Церкви про перейменування вулиці Січневого Повстання на вулицю Лаврську.
Натомість Володимир Бригінець, голова комісії Київради з питань культури і туризму, указує на порушення в процедурі перейменування вулиці Івана Мазепи.
Безумовно, рішення було внесено порушенням регламенту. Воно не пройшло профільні комісії з питань місцевого самоврядування і з питань культури та туризму, а також воно не пройшло комісію з питань перейменувань.
Бригінець наголошує, фракція блоку Черновецького, до якої, до речі, належить і Віталій Журавський, колись дружно голосувала за те, щоб за вказівкою президента Ющенка у Києві з'явилася вулиця Мазепи. Тепер фракція чинного мера так само дружно проголосувала за те, щоб вона стала Лавською, каже представник БЮТу. Такі рішення Київради ганьблять іміж столиці України, говорить історик Раїса Панченко.
Це взагалі неможливо за один рік двічі чи тричі перейменовувати вулиці. Це взагалі безкультур'я і відсутність всілякої політичної культури. Це взагалі недопустимо. Тим паче для народних вибранців.
Пані Раїса наголошує, що за роки свого правління Іван Мазепа власним коштом побудував 42 церкви, включно з Київською вулицею, яка носила його ім'я. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Податкова адміністрація запевняє, сьогодні в Україні немає жодного мільярдера за рівнем доходів, а кількість мільйонерів порівняно з минулим роком зменшилася майже на 1500 осіб. Соціологи пов'язують це з переходом частини українського бізнесу в тіньовий сектор. Детальніше Анастасія Москвичова.
За кількістю мільйонерів лідирує Київ, Дніпропетровськ та Донецьк. А мільярду цього року не заробив ніхто, зазначає Степан Дусяк, директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації. Йдеться не про все майно тої чи іншої особи, а тільки про її задекларовані доходи, підкреслив податківець.
Майже ніхто із українців не розбагатів, навпаки, вони збідніли, тому що вартість їхніх активів зменшилась у зв'язку із кризою. Да, звичайно, у нас є мільйонери. Ну, декларації подавати про свій статок, от в тій декларації ми побачили. Якщо у нього є кілька квартир в Києві та ще плюс будинок, то це вже точно мільйонери, тим більше доларові.
На результати декларування доходів вплинула фінансово-економічна ситуація минулого року, вважає Степан Дусяк. Покращення поки що немає. Сума задекларованих доходів, зокрема інвестиційних, порівняно з минулим роком, зменшилась майже на 4 мільярди гривень. Деклараційна кампанія показала, що, по-перше, рівень життя українців продовжує поступово падати, а по-друге, багато громадян почало переводити свої доходи у тінь, зазначає Людмила Черенько, начальник відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень Академії наук. До кризи тіньовий сектор української економіки поступово зменшувався, і були надії, що великі фірми, чиї прибутки складають мільйони гривень, вийдуть із тіні, говорить соціолог.
Зазвичай от економічна криза починається, а десь через рік знижуються доходи людей, знижуються показники життєвого рівня, але ця криза була просто унікальна, оскільки обвал рівня життя стався миттєво разом з економічною кризою.
Головне завдання для України соціолог бачить у стабілізації економіки. Коли це станеться, за рік-два ситуація нормалізується, і можна буде говорити про докризові тенденції виведення на світло українського бізнесу. А поки цього не трапилось, Людмила Черенько прогнозує зменшення кількості робочих місць та подальшу тінізацію доходів українських громадян. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Українська молодь хоче поїхати за кордон переважно з метою заробітку, на відміну від росіян та азербайджанців, які розглядають закордонні поїздки як можливість отримати культурний досвід чи здобути освіту. Такими є результати порівняльного аналізу молоді трьох країн, яке в Україні проводили соціологи з фонду «Демократичні ініціативи». Чому українська молодь більше налаштована на трудову міграцію? Про це Надія Шостюк.
Серед молодих українців 65% виявили бажання поїхати за кордон саме для працевлаштування. І ще 14% не виключають, що можуть назавжди залишити свою батьківщину, коментує результати опитування науковий співробітник Інституту соціології Ірина Прибиткова. Але, зауважує вона, тут мова йде про потенційних мігрантів.
Це не означає, що всі ці люди поїдуть. Це йдеться лише про настанови. Переважна більшість нашої молоді, вона їде заробляти, бо просто немає роботи. Тут у нас безробіття як було.
було, так воно і залишилося.
Соціологічні опитування в Україні засвідчують високий рівень песимізму і зневіри серед людей. Змінюються президенти, прем'єри, уряди, а жодних зрушень у соціально-економічних умовах не видно, зазначає директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв. Лакмусовим папірцем суспільних настроїв є підприємці, а також молодь.
Ці соціальні групи є найбільш активними з точки зору дії. За великим рахунком люди зможуть знайти собі справу у власній країні, але йде пошук тих стабільних соціальних систем, де ці умови виглядають більш гарантованими.
30-річна Оксана має диплом про вищу освіту і з десяток років пропрацювала за фахом. Але через економічну кризу 2 роки тому дівчина втратила роботу, а нової, яка відповідала її кваліфікації і досвіду, знайти не вдалося. Оксана, котра мала родичів за кордоном і багаторазову візу, вирішила, за її словами, пережити скрутні часи у статусі трудового мігранта – нелегального.
Перша робота – я нянчила дитину. Друга робота – це була робота в ресторані офіціантом. Можна сказати, що я стала більш лояльною і терплячою до інших людей, напевно. Я не можу сказати, що я там стала багатою людиною, але принаймні це дозволяє мені зараз більш впевнено почуватися, поки я шукаю постійну роботу.
За даними фірм-посередників, щороку за кордоном працевлаштовуються 70-80 тисяч українців, але це легальні заробітчани. Насправді ж лише в одну Росію, за неофіційними даними, за довгою копійкою подалися близько 1 мільйона українців. За даними Державного центру зайнятості, на кінець минулого року безробітні молоді українці складали третину від загальної кількості безробітних. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Зламати стереотипи про донецьких збирається російський дизайнер Артемій Лебедєв. Що про це думають донеччани?
Треба позиціонувати наше місто як місто теж культурне і з такою специфічною культурою, такою навіть унікальне.
Школярка з Каховки перемогла на міжнародному конкурсі дитячого малюнку.
Дівчинка і хлопчик садять дерева, вішають шпаківні. Це я намалювала тому, що в кращому світі я бачу людей, які дбають про тварин і про птахів, і про навколишній світ.
Країна мрій. Вже в 7-й фестиваль у Києві.
Ну, 7-й – це, як правило, знаєте, в стосунках людей чи в якомусь проєкті – це перехід в інший статус.
І про це за мить.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Відомий російський дизайнер Артемій Лебедєв розроблятиме сайт про підготовку Донецька до Євро-2012, який має допомогти подолати негативні стереотипи про донеччан. З веб-сторінки розпочнеться зміна образу Донецької області. Радіо «Свобода» поцікавилася думкою культурної громадськості Донецька, чи потрібен такий проект. З подробицями Ольга Доровських.
Донець сказав, Донець зробив. Таким буде, можливо, гасло майбутнього сайту регіону до європейської футбольної першості. Днями засновник студії дизайну і відомий російський блогер Артемій Лебедєв відвідав Донецьк, щоб домовитись із місцевою владою про проект зміни іміджу області. Для вузького кола запрошених дизайнер провів коротеньку презентацію майбутнього сайту, присвяченого Євро-2012. Про нюанси проєкту і його вартість ні замовник, ані виконувач поки не розповідають. Нинішній голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк цього тижня лише підтвердив, що хоче співпрацювати з Артемієм Лебедєвим. Ідею про зміну іміджу Донеччини Анатолій Близнюк виношує вже не перший рік. За його словами, ребрендінг регіону, його реабілітація в очах української громадськості потрібна для того, щоб показати, якими насправді є донеччани. Самі жителі знають, що їхній регіон називають бандитським, совєтським і малокультурним. І це попри те, що донеччани пишаються працьовитістю своїх гірників та металургів, трояндами і музичними традиціями. Зміна іміджу лише на папері не піде Донецьку на користь. Місто потребує створення легенди, романтичної історії, а це неможливо без плекання пам'яток культури, вважає молодий поет Євген Кошин.
Для того, щоб люди любили своє місто, і це важливо для Донецька, потрібно привести до ладу маленький клаптик історичної частини міста.
міста.
Найстарша частина міста занедбана, а більшість історичних пам'яток, таких як, наприклад, будинок засновника міста Джона Х'юза, належать комерційним структурам. Це заважає гостям міста відчути самобутню культуру Донеччини, вважає художниця Ольга Махно.
Треба позиціонувати наше місто як місто теж культурне і з такою специфічною культурою, такою навіть унікальною.
В цілому митці не схвалюють ідею ребрендінга, якщо це не буде інвестиція в культуру, а просто наведення зовнішнього лиску. Говорить режисер Ярослав Васюткевич.
На жаль, у нас культуру дуже часто плутають із футболом. Якщо говорити про серйозну культуру, то я думаю, скоріше не ребрендінг потрібен, а перш за все прищеплення культури жителям Донецької області. Я не хочу сказати, що ми не культурні або малокультурні. Просто ми розвиваємось однобоко. У нас культура пов'язується з футболом, шансоном і КВН. Тому я не знаю, що вийде з цього ребрендінгу.
Не знаю, що з цього ребрендінгу вийде.
Донецькі художники, літератори, музиканти прагнуть, щоб їх запросили на обговорення проєкту. Вони мають багато чого запропонувати Артемію Лебедєву і його команді.
9-річна школярка з України стала однією з 14 переможців міжнародного конкурсу дитячого малюнку, в якому взяли участь майже 50 тисяч дітей з 61 держави світу. Конкурс, що його кожного року організовує Європейська комісія, присвячений проблемі гендерної рівності. Проблема рівності між чоловіками та жінками є гострою для України, вважають експерти та організатори цьогорічної акції, тема якої була окреслена просто. Жили-були дівчинка та хлопчик, і вони разом хотіли зробити світ кращим. З подробицями Валентина Аксьонова.
Школярка Оля Чумаченко мешкає у містечку Каховка. Переможниця з України, світ, де жінки та чоловіки будуть рівними, побачила так.
Я намалювала дівчинку і хлопчик, як вони в кораблі пливуть по землі. І просто я б хотіла, щоб всі хлопчики та дівчатки подорожували світом, але не у всіх є на це кошти. Дівчинка і хлопчик садять дерева, вішають шпаківні. Це я намалювала тому, що в кращому світі я бачу людей, які дбають про тварин і про птахів, і про навколишній світ.
Анастасія Троцька, піар-менеджер проєкту Європейського Союзу «Права жінок та дітей в Україні. Комунікаційний компонент», пояснює, чому організовувати такі конкурси є важливим саме для дітей.
Я думаю, що метою саме серед дітей проводити такі конкурси те, що стереотипи вони закладаються ще у дитинстві. Метою конкурсу є саме інформування, що роль жінки та чоловіки у суспільстві, що вона не обмежена, що можна вибрати ту роль, яку ти захочеш.
Українські школи були проінформовані Міністерством освіти та науки про можливість участі у такому конкурсі дітей віком від 8 до 10 років. Як наслідок, на адресу проєкту надійшло більше 2,5 тисяч малюнків з усієї України, говорить піар-менеджер проєкту Анастасія Троцька. З них відібрали 10 найкращих і надіслали до Брюсселю. Там дитяче журі, сформоване з учнів європейської школи, обрало 14 найкращих робіт з-поміж майже 26 тисяч малюнків. Україна здобуває перемогу у європейському конкурсі на тему рівності прав уже другий рік поспіль. Переможці отримують суму в 1000 євро, яку вони зможуть використати на освітні потреби. Ольга Чумаченко вже знає, що робитиме з призом.
У моєї мами не така велика зарплата, а я б хотіла вивчитися на суддю. І ці кошти б я б хотіла залишити на навчання.
Своїм же ровесникам з усього світу Ольга Чумаченко побажала не боятися і брати участь у таких конкурсах. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Один з найбільших музичних ювілеїв року відзначають цього літа в Європі. 150-ліття від дня народження чесько-австрійського композитора Густава Малера. На батьківщині композитора в Чехії відкрився Малеровський музичний фестиваль, а віденська Альбертина запрошує на унікальну виставку європейського модернізму. Огляд культурних подій підготувала Оксана Пеленська.
2010 рік виголошений у Чехії роком видатного композитора і диригента Густава Малера. Народжений 150 років тому в маленькому чеському селі Каліщя поблизу Єглави, яке тоді належало до Австро-Угорщини, в єврейській родині, яка розмовляла німецькою. Густав Малер від самого початку вмістив в собі коріння кількох культур. До 16 років Малер жив і навчався музики в Чехії. Відразу закохався в чеську народну пісню і духовну музику, які позначились на його творчості. Співав у костельному хорі, а щоб стати диригентом Віденської опери, перейшов у католицьку віру. Складав музику, яка за виразністю емоцій близька нашому сучасникові. Знову і також з хвилюванням прислухаємось, наприклад, до другої симфонії «Воскресіння». Сучасники намагаються розібратись, кому належить Малер – чехам, австрійцям чи німцям. Не потрібно ділити велетня, бо час і простір неподільні, вважає відомий чеський культуролог Петер Фішер.
На Густава Малера вплинуло складне середовище, в якому він виростав. В ньому взаємно переплелись чеська, німецька і, звичайно, єврейська культура. І ці елементи в його музиці проявляються. Але гадаю, що відокремлювати ці коріння і намагатись привласнити Густава Малера – це дорога в нікуди. Ці впливи в музиці є, і Малер зумів їх особливим шляхом синтезувати.
На батьківщині Густава Малера цієї середи відкрився перший в Європі пам'ятник композиторові, а чеські ботаніки назвали один із сортів троянд Малеровою. Гарне доповнення до останнього хоралу другої симфонії з символічною назвою «Померти, щоб жити». Довідня година пароплавом від Братислави або півдня автом від Ужгорода. Австрійська столиця для літніх туристів, крім концертів «Просто небо», підготувала справді унікальну виставку. У прославленій Альбертині експонується виставка європейського модернізму, в основі якої одна з найвідоміших у світі збірок модерного мистецтва – Батлінера. В експозиції твори Клода Моне, Марка Шагала, Фернанда Лежека, Земіра Малевича, Едварда Мунка, Пікассо. Експозицію виставки в просторих залах Віденської Альбертини можна розглядати дати як підручник з історії мистецтва, а можна просто насолоджуватись, об'єднавши потужну силу натхнення зі строго елегантними інтер'єрами музею. Свято для ока і душі.
На вашій хвилі Радіо Свобода. Для України цього тижня головна подія в галузі культури – це, мабуть, фестиваль «Країна мрій», який 10-11 липня збирає виконавців на співочому полі у Києві. Про особливості нинішнього фестивалю моїй колезі Ірині Штогрін розповідав організатор «Країни мрій» Олег Скрипка.
Ну, сьомий – це, як правило, знаєте, в стосунках людей чи в якомусь проєкті – це перехід в інший статус. Чи кількість переходить в якість, можемо буде сказати, чи якість в кількість переходить. На сьогоднішній день фестиваль «Країна мрій» якби миттєво з якогось нововведення, якогось такого нового руху, якоїсь новинки притворився в статусний фестиваль, який, до речі, на сьогоднішній день самий тривалий в Україні.
Які особливості «Країни мрій»? Ви вважаєте, є такими, які роблять його абсолютно оригінальним?
Коли ми приходимо на якийсь концерт, у нас одна сцена, і у нас немає свободи вибору. Тобі просто може чи подобатися, чи не подобатися. А коли ми маємо якби таку поліфонічну ситуацію, коли у нас є багато сцен, багато не тільки музичних сцен, а є і якісь танці, є і дитяча галявина, і козацькі розваги є, і ярмарок, і є книжкова частина «Країни мрій». Це означає, що ти можеш вибрати. І я знаю багато людей, які приходять на «Країну мрій» тільки на шопінг. Вони приходять на «Алею майстрів», і вони лишаються серед там горщиків, тарілок, всіх намист і тому подібне, і вони самі це роблять, і спілкуються, і вони туди на сцену навіть і не спускаються. А є люди, які приходять виключно на кобзарську сцену. Це маленька, малесенька кобзарська сцена, але вона в такому місці, де інтимно можна послухати епос там 14-15 століття, і люди туди приходять, і вони там лишаються, вони навіть і не ходять по всіх цих там великих. А вибір, коли людині пропонується вибір, це є повага до людини, це є відчуття власної гідності. І я думаю, це відчуття власної гідності, що ти можеш вибрати, можеш розмовляти мовою українською вільно, що ти можеш одягнути святковий одяг, традиційний, вишиванку, чи сам можеш щось собі придумати. Думаю, це якраз те, що відкривається душа, чи окриляється людина, виростають крила.
Але ось цей момент, що коли «Країна мрій» ще починалася, етнічний фестиваль «Країна мрій», він сприймався як моноетнічний. Потім коли фестиваль почав жити і розвиватись, то ми розуміємо, що він став поліетнічним, тому що там представлені різні культури. І от я бачу цього року японські танці, майстер-класи з японських традиційних якихось умінь. От є літературні читання, поезії, літератури народів, які проживають в Україні.
Фестиваль «Країна мрій» моноетнічним ніколи не був. З самого початку...
Я кажу про сприйняття.
Я фестиваль патріотичним не замислював. Якраз я замислював фестиваль поліетнічний. Просто, я думаю, те відчуття свободи проявляє ту свідомість чи ту ідентифікацію, етнічну ідентифікацію чи національну ідентифікацію, яка у нас в побуті не проявлена. Та, я патріот України, дійсно, але я не є політик, і я не є соціальний діяч. Я є культурний діяч, і просто я спровокував, я б сказав, пригнічені українські оці почуття, вони просто проявляються в такому середовищі.
Це був Олег Скрипка, співак та організатор фестивалю «Країна мрій».
Чув я, чи то снилось мені, що існує країна мрій. В тій країні росте чарівний гай. У гай той може кожний війти, відчувати таємниці, володіти секретом дивний час.
Про такі події тижні розповідали гості Радіо Свобода і наші кореспонденти. А наступного тижня будемо стежити за такими подіями. Конституційний суд України обере нового голову. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко збирається до Китаю, а канцлер Німеччини Ангела Меркель їде до Росії. І ще запрошуємо всіх голосувати на нашому сайті про те, як ви ставитеся до міліції. Підсумки інтерактивного опитування прозвучать у нас в ефірі і будуть на сайті в четвер. Це була програма «Свобода за тиждень», яку провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарних вихідних.
Говорить Радіо Свобода.